Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Občané z Ostrovní. Dnešním dílem vás provede Pavlína
a Anna a vítáme zde dnešního hosta Petra Jirsu, studenta mezinárodních vztahů a autora projektu Česká stopa.
Taky vás zdravím.
Dnešní téma bude obraz Čechů, tedy co Češi o sobě vlastně říkají, co si o sobě vůbec myslí, jak se prezentují nebo jak jsou prezentováni. A nás vlastně vůbec napadlo první taková otázka, jestli Češi vůbec jsou vlastenci. Obecně,
já si myslím,
ne všichni, ale...
Já si myslím, že Češi jsou vlastenci, určitě možná si to o sobě ani neuvědomují a neříkají to, ale pro mě vlastenectví není zas tak složitá věc. Podle mě vlastenectví je úplně v základu nějaká láska k tomu, k té své vlasti, k té své domovině. A je to samozřejmě taková trochu snaha, aby ta domovina zkvétala do budoucnosti a aby jsme ji neškodili. Takže myslím, že i člověk, který by o sobě neřekl, že je vlastenec, tak vlastencem je. Ono stačí jenom, když je na dovolené a mluví o své vlasti. Snaží se mluvit prostě o tom dobrém a snaží se vypíchnout ty dobré věci. To znamená, podle mě Češi jsou vlastenci, jenom si to často možná ani neuvědomují.
Mně přijde, že tohle jako určitě vnímám taky. Často to vnímám, když se hraje hokej, že všichni jsou najednou vlastenci. Ale já jsem strávila docela dost času v zahraničí, ať už jsem tam žila, nebo jsem tam byla jenom teď jako v Rakousku lyžovat. A vždycky mi přijde, že když tam jsou Češi, kteří potkají jiné Čechy, tak se snaží, aby se ten Čech nedozvěděl, že je ten člověk Čech. Že člověk jako nastoupí na lanovku a teď slyší, že tam je Čech a říká, nemluv to, prostě nechci, aby jsme viděli jako Češi. A to jsem u jiných národů tolik nezažila, že třeba v Anglii, když se potkali dva Gruzínci, tak se pomalu šli hnedka spolu na večeře. Tak je to jako něco, co tam, nebo Pája taky měla podobný zážitek.
Já jsem taky bála lyžovat, já jsem teda byla v Tatrách a já už jsem se jako pár let zpátky dozvěděla, že my jsme ti, co jsou vlastně postrachem hor, že třeba ten náš obraz přesně v zahraničí, jak se o tom bavíme, tak je, že my jsme ti, pro koho si tam jezdí ta horská služba. Já jsem šla na čaj právě na horách, na lyžovačce a začala tam hrát písnička Český turista v Tatrách, která je o tom, že horská služba už čeká, že jako doufáme, že jste si zabalili sebou sandále a tak. Takže jako...
Já si myslím, že to je prostě, my jsme v tom zahraničí experti a když už jdem do zahraničí, tak se to chceme užít naplno a pak to tak občas dopadá. Ale tak samozřejmě jedna věc je, že my prostě se dobře poznáme v tom zahraničí, ten český jazyk, kde poznat široko daleko a když člověk slyší tu češtinu, tak ví, že to je Čech, což spousta národů třeba takhle nemusí mít. Ale já třeba zase mám trochu jinou zkušenost. My když cestujeme, opravdu jsem měl tu možnost prostě procestovat docela velkou část světa a často skoro vždycky jsme natrefili na Čechy a snažili jsme se aspoň jako dobrý den, prostě tak zasmát se, jsme na druhé straně světa a jsme Češi. A když jsme třeba byli v Gruzii, tak až mě to šokovalo, že 50% všech turistů byli Češi. Ale samozřejmě ne každý to takhle může mít, já to naprosto chápu, je to prostě o tom, že když člověk jde na dovolenou, tak pravděpodobně chce na chvilku vypadnout z té své bubliny. I to je prostě, když rodiče dětí tak chtějí na chviličku být od těch dětí pryč, tak když zrovna ty děti se tam objeví, tak sice je milujou, ale asi nebudou mít největší radost. A takhle já bych viděl asi ty dovolený, že když člověk prostě chce někam odjet pryč, tak asi spíš se poznat tu místní kulturu a ty místní lidi a když tam slyší ty Čechy, tak ježiš, to mám doma, to prostě, to teď nepotřebuju. Francouzi třeba přesný opak, ty vyhledávají ty Francouze, ale myslím si, že to je asi součást toho, jakými jsme a co vyhledáváme na tou dovolenou. No.
Mně k tomu ještě napadají symboly češství, respektive hlavně třeba vlajka. V některých zemích je ta vlajka používaná i jako symbol, třeba mám oslavu narozenin, tak se ten dům vyzdobí. Ano, v Dánsku, v Británii taky jsem to zažila, že se jako vyzdobí těma vlajkama, což si vůbec nedokážu představit. Možná i proto, že vlastně ta česká vlajka je trošku možná konotována s něčím, s čím třeba nechce být člověk spojován, nebo naopak chce, když se hraje hokej, tak všichni chce mít českou vlajku, ale třeba jako s politickými názory, které třeba můžou být trošku jako proti evropské, dejme tomu.
To bych asi souhlasil, že mě připadá, že v poslední době prostě se ta reprezentace Česka, když má člověk českou vlajku, všechno trochu spoje s tou aktuální vládou a může se to spojovat i s nějakýma radikálnějšíma skupinama, který prostě používají ty český národní symboly jako nějaký symbol i opozice vůči vládě a tak dále. Což si myslím, že ano, můžou to používat, ale to neznamená, že by to nemuseli používat ostatní. Ten národní symbol je tady pro všechny. Ale jako je pravda, že prostě nevidíme tady tolikrát tu českou vlajku všude vyvěšenou Američani nebo třeba v Bavorsku, tak prostě fakt člověk jede a u každého baráku vidí ty vlajky. Myslím si, že jsme k tomu a možná asi jako nikdy úplně neměli tu tradici, ale je to asi škoda. Možná opravdu je pravda, že něco na tom bude mít to, jako, jak je to v poslední době ty národní symboly spojovaný, třeba trochu radikálnější ideologií, ale mě to připadá jako velká škoda. Nemělo by to být nic, co by se člověk měl stydět.
Mě ještě možná napadlo k těm dovoleným. Vybavuješ si nějakou zemi, kde má češství nebo jako český občan jako vyloženě negativní konotaci? Něco, jako
negativní
jsem říkala,
konotace.
S těma Tatrama?
No, tak to upřímně teď si nedokážu. No tak samozřejmě třeba to úplně s tím tolik nesouvisí, ale během covidu, když my jsme byli známi jako nejhorší země na světě, skoro v jednu v té době, tak si pamatuju, jsme byli v Portugalsku. To prostě už bylo chviličku potom, tak furt jako by si nás pamatovali a trochu se nás báli. I když už to na nás v žádném případě tak špatné nebylo, ale měli to takhle v hlavě, jako, tak prostě v té době lidi reagovali na ty situace. Češi, nebezpečný. Ale asi ne, myslím, že hodně třeba spíš v zemí ani neví jako moc o těch Češích. Spíš to, jako to s tím jsem se potkal, že prostě jako moc jim to český národ neřekne. Československo možná ještě si budou pamatovat. V Americe určitě prostě jako jsem se setkal s těmi, který moc nevěděli, ale tak to asi jako úplně jim nemůžeme dávat za zlý. Prostě my taky samozřejmě neznáme všechny státy na světě a jsou místa, kde nás nevidí asi zase tak důležitě. Ale zase naopak třeba země, která mě dost překvapila, byla Jižní Korea. Tam přesný opak, tam zase ty Čechy, nebo především Prahu, znají moc dobře. Mají překvapivě hodně rádi, především kvůli tomu, že sem jezdí, mají oblíbený seriály jako Milenci z Prahy. To znamená, to je něco jako jejich jeden z nejoblíbenějších, nemá to podle mě moc dobrý hodnocení, ale je to jeden z nejoblíbenějších seriálů, takže my jsme řekli, odkud jste, z Česka, oni moc nevěděli, ale z Prahy. O, Praha, o, a byli hrozně nadšený z toho a milují český pivo a tohle. Takže to je jako něco, co jsem si všimnul.
Když jsi zmínil to Československo, tak právě já jsem nad tím taky přemýšlela, že já jsem se s tím setkávala i v Evropě. A to už mi přijde docela jako napováženo, že někdo v Británii, v Německu dokonce se mi to stalo, mi řekne, že teda Československo. Tak poznamenám, že už jako dlouho ne, v pohodě, ale jako čím to jako je, že jestli třeba málo o sobě mluvíme, nebo jestli to Československo bylo tak jako vryto do paměti, že už to nevymažeme, nebo...
Tak to samozřejmě je dobrá otázka. V Americe bych možná věděl odpovědi, ale v té Evropě asi dost záleží na tom, třeba jako samozřejmě, když ten člověk prostě byl ve škole a v té době to bylo Československo, tak se mu to do té paměti vryje asi trochu líp. A druhá věc možná bude, že jako otázka, jak hodně se třeba objevujeme ve světových novinách, když jsme byli Československo, ať už třeba s rokem 68, tak to bylo něco, co prostě... se rozšířilo po celém světě, sametová revoluce, zase něco prostě, čím najednou následoval celý svět. A jestli jako byly momenty v blízké historii, kdy prostě najednou Česká republika byla jako středobodem světa, to nevím. Jo. Jako dostat do jaký míry, prostě my o hodně státech na světě nevíme tolik, dokud nejsou zrovna v novinách. Pokud se o to zrovna nezajímáme, tak možná to taky bude jedna z těch věcí, ale jako nesetkal jsem se teda ještě s Němcem, co viděl Československo, ale věřím, že určitě ještě někteří takový budou.
Přijde, že se často argumentuje i třeba v politice, že Česká republika je malý stát, třeba na té evropské úrovni a proto toho moc jako nemůže nic moc změnit. A mě docela překvapilo, že vlastně Česká republika je devátý největší stát Evropské unie z 27, takže vlastně v té v horní polovině. A je větší než třeba Švédsko nebo Portugalsko, třeba Rakousko. A téměř dvakrát větší než Dánsko a Finsko, které mám pocit, že na té mezinárodní scéně jako vídáme častěji. Tak je to tím, že třeba Češi jsou tak jako, že nejsou třeba tak výrazní na té mezinárodní scéně, nebo...
Já si myslím, že samozřejmě jsme i v té evropské politice, ta Česká republika v rámci třeba v Evropské unii má docela slovo, dokáže ovlivňovat tu evropskou politiku. Myslím, že jeden z takových nejznámějších příkladů bude pozice Evropské unie vůči Izraeli. Myslím, že Česká republika je jeden z těch států, který prostě drží tu proizraelskou pozici. Ale možná asi něco, já si myslím, že možná v té historii máme takový trochu pocit méněcenosti, který je ale podle mě úplně zbytečný, protože každý stát na světě má, je to jako součástka velkého stroje, každý národ, každý stát má nějakou pozici, která je hrozně důležitá a v žádném případě by žádný národ neměl upadnout, protože každý má prostě svoji nějakou roli a můžou se od něj ty velcí naučit a my se můžeme naučit něco od ostatních. To znamená, to, že bychom byli méně cenní, určitě si nemyslím, ale je možný, že někteří mají prostě takový ten pocit, že Amerika, Německo, Francie prostě hýbou tou politikou nejvíc, což je pravda, ještě třeba Rusko, Čína. Je to pravda, ale to neznamená, že by jsme měli mít nějakou méně cennou pozici a už ten fakt, že možná si opravdu neuvědomuje, že jsme jeden z těch větších evropských států, to dokazuje, no. Že prostě máme pocit, že jsme menší, než opravdu jsme a můžeme být.
No každopádně bych řekla, že 90% lidí v zahraničí zná to pivo.
Právě, k tomu jsem se trošku chtěla dostat. To je vlastně něco, v čem jsme skoro největší, ne, ale největší. A ty to máš i v logu, co jsem si tak všimla.
Je to tak.
No a my bychom se o tom chtěli trošku pobavit, protože jsme zaznamenali, nebo možná, jako nevím, jestli jsme si ji vykonstruovali, ale máme takovou kontroverzi v hlavě. Jo. Mm-hmm. A to je to, že my jsme tady předtím pár měsíců zpátky měli Janka Rubeše a s ním jsme se hodně bavili o tom, že nás trošku štve alkoturismus, že to prostě na Česku a na Praze nemáme rádi. Ale zároveň, kdykoliv někam jedem, a já to dělám taky, já jsem schopná se pohádat o tom, že český pivo je nejlepší, že tam má být ta čepice z té pěny, že to tady děláme nejlíp a tak. Tak jsme se jako vlastně bavili o tom, že tohle už je docela rozpor. A potom jsme se bavili o tom, jak by se to dalo dělat lépe. A zjistili jsme, že třeba Český svaz pivovarů a sladoven, tak se snažil zapsat tady tu kulturu toho setkávání a toho chmele a těch hospod a hospodských a tak, zapsat na národní nehmotné dědictví, nebo tady na seznam národního nehmotného dědictví. A přišly takové ohlasy, že jdeme někam zapsat český alkoholismus a že jako už prostě máme dost s pitím jako velký problém, ale že se tím jdeme vlastně jako pochlubit a jako stavět to na piedestal prostě. Tak co si o tom třeba myslíš ty?
Tak já samozřejmě vidím český pivo jako jednu z těch největších stop, který máme a to nejenom díky tomu, že to je prostě něco, co víme, že děláme dobře. Mm-hmm. Což možná není až tolik věcí v dnešní době, o které bychom řekli, že víme, že ta česká věc je fakt top, 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 tak u toho piva prostě si myslím, že většina Čechů je si docela jistá. Až právě do té míry, jak jsi říkala, že někteří kritizují jakákoliv nečeská piva. Mm-hmm. Jsme jedna z mála zemí na světě, kde zahraniční piva nemají úspěch. Ve většině států už prostě to přebral Heineken nebo Stella a to, ale u nás prostě se těm zahraničním značkám nedaří. A to je prostě i po tom, jaký máme vztah k tomu pivu. Druhá věc samozřejmě je, že český pivo, ten export je dost významný. Samozřejmě třeba plzeňský Prozdroj už vlastní japonský Asahi, ale jak jsem říkal, v té Jižní Koreji český pivo má obrovskou oblíbenost, především Tmavý kozel. Dělají tam i takový, jako jmenuje se to cinnamon art, to znamená, oni na to dávají třeba obrázky toho člověka, jako co třeba se dělá na Guinnessu, tak oni to dávají na kozel, že na pěnu dají obrázek toho zákazníka. Má to obrovskou kulturu, je to obrovská tradice a myslím si, že to je něco, co bychom měli být hrdí. Myslím si, že existují spousta úžasných pivy v zahraničí, měl jsem i v Portugalsku, chutnali mi moc piva ve Španělsku, ale věřím, že ne, třeba každému chutná. Vím, že třeba můj strejda by si brali na dovolenou dvě basy piva pro jistotu, kdyby tam to pivo nebylo dobrý.
Táta to dělá taky, přesně tak. No.
Ale znovu říkám, myslím si, že to je jako něco, na co bychom měli být hrdí a jako říkat si, že to není naše národní nějaká památka jenom kvůli tomu, že je to alkohol, by byla obrovská škoda, protože my to pivo děláme dobře, máme ho rádi, nebo většina. A když se bavíme o Francii, Itálii, často zmiňujeme jejich víno, když se bavíme o Rusku, zmiňujeme jejich vodku, nebo třeba skotskou whisky, nebo irskou whisky, tak když děláme zatraceně dobrý pivo, připadá mi fajn si chránit a hlavně být hrdý na to pivo. A jak by spousta Čechů řekla, my s tím nemáme problém, my pít umíme, to jenom ty turisti to neumí pít třeba, no.
Já si myslím, že neumíme, takže my jako milujeme český pivo, ale vlastně tohle je jako velký rozpor pro nás, no, že opravdu ten alkoholismus je v nás podle mě taky silně zakořeněný.
Určitě, určitě. Viděl jsem videa prostě z 60. 70. let, kde se ptali lidi v hospodě, jestli se stanou alkoholiky a říkali, ne, to si myslím, že ne. Kolik si dáváte tak denně? 15 kousků třeba, no, já říkám, tak to už je asi trošku problém, že ano, oni třeba i těch 5-6 denně už by byl asi problém. To samozřejmě je jedna věc, jestli jako je to věc, že prostě by to měla být povinnost pít to pivo. Myslím, že se ukazuje třeba, že prostě když člověk nepije pivo, tak jako je nějaký divnej. Kor třeba pro chlapa, možná se říká, jako ty nemáš rád pivo, jako tak co se děje, prostě to, ale myslím, že to se v poslední době taky asi trošku mění. Ale z principu bych prostě věděl, že bychom měli být na to pivo hrdí a všechno určitě jako s nějakým limitem, zase se úplně neopíjet furt a hlavně prostě to nedělá dobrotu tomu městu a potom třeba i rodinným vztahům a dál, ale dát si to dobrý pivko, hlavně umět to, jak to udělat a snažit se i držet tu tradici, aby prostě ty zahraniční piva nepřebrali ten trh, podle mě je hrozně důležitý. No.
No a máš pocit, že se to dobře prezentuje takhle třeba turistům, co se týče toho masového turismu, kdy nejdu vyloženě po tom, že mě zajímá, jak se vyrábí pivo a chci do prohlídky pivovaru, na prohlídku pivovaru, ale třeba takhle beru po centru, teď jsme teda v Praze, tak třeba v Praze, že mám pocit, že někdy ta vlastně kultura za tím pivařstvím tam úplně není, že prostě jako cizinec, když si to představím, neznám to, tak mi přijde pivo, je vlastně pořád stejný, ve stejném půl litru, nepřipadá mi to zajímavé. Teď teda nedávno otevřelo muzeum piva tady na Václavském náměstí.
Od plzeňského prazdraje.
Přesně vlastně. Tak. Tak jestli třeba tam jako nejsou nějaké mezery o tom, jak prezentovat vlastně to, že to není jenom pijeme pivo, ale že tam je zatím nějaká ta kultura, že se vždycky omije ten půl litr, podtácky prostě takováhle, tato vlastně ta kultura toho setkávání.
Ale teďka vlastně k tomu mě napadlo, že je přece ta reality show teďka někde na
ten Beer Master, jasně, ano. Tak to ukazuje třeba, jak správně by mělo vypadat pivo, nebo to, i když se našlo v komentářích hodně lidí, kteří s tím nesouhlasili.
Jo, jo, jo.
Tak se to určitě nedělá, ale ne, jako asi by se to dalo prezentovat líp. To muzeum je podle mě super věc a vím, že prostě hodně lidí jezdí, ať už zahraničních studentů jezdí do Plzně jenom kvůli tomu, aby šli do toho pivovaru. Minimálně jsem to zažil hodně třeba Erasmus studentů, že prostě jako do té Plzně mají výlet hlavně kvůli tomu pivu. A asi jedna věc bude, že v tom centru prostě těch míst zas asi není tolik, kolik by mohlo být, že prostě často to je buď to fakt předražený, nebo se to nedělá dobře, to pivo. Prostě jako v některých těch restauracích na Václaváku je to těžké se uživit pro nějakou českou hospodu, která to chce dělat jako tradičním a dobrým způsobem. Minimálně v tom, jaký nájmy tam prostě jsou a jaká konkurence tam je na tyhle ty místa. Zase na druhou stranu asi je to možná i věc, že my třeba nechceme úplně, aby ty turisti na ty nějaké naše typické místa šli. Hmm. Že se bojíme, jestli by nám to třeba neskazili, což na jednu stranu chápu, to je asi se vším, že prostě máme oblíbené místo, tak nechceme, aby se tam nahrnula tolik lidí, protože pak už by se to třeba trošku zkazilo. Na druhou stranu je podle mě fajn ukázat těm turistům, jak opravdu jako ta tradiční česká, jak ta česká tradice a jak to český pivo opravdu má vypadat. A podle mě veškerá komunikace s těma turistama by měla začít na sociálních sítích. Je to podle mě platforma, která čím dál tím více důležitější pro ty turisty, když už jedou do Prahy, tak většina z nich se podívá právě na video třeba Janka Rubeše, ten to dělá podle mě úžasně, nebo jsou Instagram třeba Prague Morning, který dělá zase zprávy, dělá v angličtině pro expaty. To znamená, ta komunikace na těch sociálních sítích podle mě je úplně zásadní. A když jim to dobře představíte na sociálních sítích, tak oni už budou vědět a pak třeba právě budou tím pádem vyhledávat víc ty tradiční podniky a tím pádem třeba v centru potom budou moct ty tradiční podniky vyrůstat a budou moct se dál rozšiřovat, protože budou vědět, že to je něco, co třeba ty turisti taky chtějí.
Ono v Česku toho bylo vynalezeno daleko víc než třeba jenom tady úspěšnost piva. A v rámci teda rešerše na tenhle podcast jsem narazila i na věci, které jsem nevěděla ze školy. A říkala jsem si, proč se o tom třeba víc neučíme. Tak samozřejmě všichni známe slovo robot. Spousta lidí ze zahraničí neví, že pochází z češtiny, byť třeba slovo robotika je teď jako hodně skloňované. Ale já jsem třeba nevěděla, že puky na olympiádu i NHL se vyrábí v Českém Náchodě. To jsem vůbec netušila. Tak jestli třeba takovéhle jako fun facty se nemáme víc učit, nebo třeba prý, že jediná výrobna v Evropě na prskavky sídlí v Čechách. Proč se tohle jako neučíme, nebo nevíme, proč to vlastně vůbec nevíme? Já jsem to nevěděla.
Tak proč to my nevíme? No tak jedna věc samozřejmě je ta asi komunikace na těch sociálních. To je třeba jedna věc, co se jako snažím dělat, je ukazovat právě různý tyhle ty příběhy. K vynálezům jsem se zase až tolik nedostal, se přiznám. Měla jsem nějaké jako tak čočky od Wichterleho, taková jedna z těch známá. Potom samozřejmě silonky, což je další věc od Wichterleho, která třeba není až tak známá. Ale možná podle mě jeden z těch důvodů bude i to, jak vyučujeme dějepis. Mně připadá, že prostě my se k té moderní historii jak těm posledním 100-200 prostě letům asi úplně tak často nedostaneme, protože se zasekneme někde u Přemyslovců a v Egyptě a to a pak samozřejmě na tu moderní českou historii zbyde 1-2 hodiny, kdy se to prostě rychle probere. Probere se druhá světová válka, sametová revoluce, opravdu se to vezme rychle. No a pak tyhle ty věci samozřejmě v té škole se třeba často vynechají. Některý profesoři to třeba zmíní jako zajímavost. A je to podle mě velká škoda, protože kdyby se dalo víc času do toho povídání o modernější historii a právě říct nějaký významný český vynálezy a osobnosti a momenty a snažit se jako to udat, to dát trošku do toho kontextu, tak podle mě by to pomohlo těm žákům a podle mě je to i možná trochu zajímavější, možná takový subjektivní názor, ale podle mě to všechno začíná v tom, jak to budeme vyučovat ve školách. A druhá věc, jak to budeme komunikovat na sociálních sítích a jak to budeme komunikovat samozřejmě třeba v těch městech, muzea, jestli budeme mít obchody, které budou prodávat tyhle ty tradiční produkty. A třeba tady zrovna ve Vodičkově, tak tam je třeba Koinor, člověk si může dát typický jídlo třeba v Myšáku, dá si buchtičky se šodo. Tak to je jako zase hezký, ale že by to bylo až tolik, to si nemyslím. No.
O tom jsme se taky přesně bavili, že my jsme třeba velcí skláři a nebo sklo, tak to je taky jako krásný suvenýr vlastně, který by mohl být v tom centru. Ale
třeba taky nádherná věc.
No, ale nemáme na to právě prostor. Ale jako zlepšuje se to přesně. I třeba tady naproti knihovně Václava Havla, tak je obchůdek, kde prodávají české designéry malé, takže
já jsem právě narazila teď i na nově otevřenou takový obchůdek se sklářskými výrobky, kde si člověk může vyfoukat vlastní jako nějakou figurku. A je to vlastně na místě, kde byl takový bývalý tradiční suvenýr obchod s matrioškami. Takže to mě jako potěšilo, ale třeba v Itálii je na hodně místech v různých vesnicích vždycky něco typické. Já jsem byla v jedné vesnici a tam bylo typické to, že se tam sbíraly jahody. A všechno tam bylo s jahodama. Úplně vlastně bezvýznamná vesnice a přijde mi, že tohle jako v Česku zas tak moc není, že by se třeba prostě někde, já nevím, v Podkrkonoší nebo jinde udělalo prostě tak, tady sbíráme borůvky, že se to tolik jako neprodává, zlepšuje se to. A právě jsem se chtěla zeptat, jestli znáš nějaký takovýhle příklad dobré praxe od někud, který by vlastně představoval něco takhle tradičního českého.
No, tak samozřejmě na hodně vesnicích myslím, že je pravda, že prostě tyhle ty tradiční věci se jako, že vesnice jsou ty, které ty tradice stále udržujou, ale asi to všechno bude o tom, co my budeme vyhledávat. Možná v posledních letech, třeba po sametové revoluci hodně lidí prostě vyhledávali najednou ty zahraniční věci, bylo to najednou něco nového, atraktivního, ale myslím, že je pravda, že prostě posledními lety se to vrací zpátky. Myslím si, že čím dál tím víc, jako které ať už třeba právě oba dva teď máme na sobě mikinu bohémy, takové třeba bohéma, opravdu snaha prostě dělat nějaké věci, které odkazují na to český národ. Máme tam všechno možného, síťovky, rybičky. Třeba rybičky je věc, kterou teď turisti hrozně vyhledávají, protože o tom dělají a nekdybož video. Ale jestli jako tak na těch vesnicích existují prostě třeba typický, jako zažil jsem teď, nespomenu si na jméno té vesnice, ale měl tam nádherný byl to statek a prostě udělali to tak, že z toho udělali ubytování a opravdu to dělali jako, snažili se to jako udělat jako moderní ubytování, ale prostě veškerý aspekt toho ubytování byl jako život na statku, to znamená prostě tam měli ty zvířata, byla tam možnost prostě, že když tam někdo ubytovaný, tak může společně s tím majitelem prostě tam o ty zvířata třeba se nějak postarat nebo podívat se, jak se dojí kráva a tohleto. Teď si opravdu nespomenu, jak se to jmenovalo, teď bych určitě to řekl špatně, ale je to někde na Praze, kousek západně od Prahy a prostě takovýhle ubytování, podle mě třeba to je jedna z věcí, jak ukázat ten tradiční život, mi připadá jako hrozně, hrozně hezký a tohle všechno se dá udělat, ono když se to zaobalí trošku do toho modernějšího hávu, tak to nebude vůbec problém. A oni ty lidi to dneska i vyhledávají. Je vidět, že vyhledávají něco unikátnějšího, že vyhledávají ty tradiční věci, že vyhledávají opravdu věci, které jsou třeba dělané ruční práce. To znamená, pak je to prostě jenom o tom ukázat, že to tady je, propagovat se a oni ty lidi si to v dnešní době 100% najdou. Mm-hmm.
Máš třeba zkušenost nějak s českými komunitami v zahraničí, kde by třeba nějak udržovali tradice, anebo vůbec s tím, jak třeba Češi, kteří emigrovali, ať už během komunistického režimu, nebo třeba teď prostě žijí v zahraničí, jestli tam prezentují nějak českou kulturu, samozřejmě ne paušálně všichni, asi se nechovají stejně, ale tak obecně, jestli třeba nějaký příklad?
Určitě tak v zahraničí, myslím, že si to možná ani často neuvědomujeme, kolik Čechoslováků, nebo aspoň lidí třeba s československými kořeny v zahraničí žije. V Americe se můžeme pohybovat až klidně k 2 milionům, což samozřejmě jsou potomci třeba těch emigrantů, ale i tak prostě ta komunita zahraničí československá je velká a možná se na ní moc o ní nebavíme, nebo je to podle mě velká škoda, že prostě tam je vidět, že třeba v Americe samozřejmě měl jsem tu šanci bavit se s několika Čechoameričanama, kteří třeba tady šli studovat na jeden semestr, na dva, nebo i na celý bakaláře, třeba že to je levnější. Tak mi povídali, že tam jsou prostě obce, myslím, že jedna z nich se jmenuje třeba West, nebo některá se jmenuje Praha, že tam se snaží dělat festivaly, snaží se dělat koláče a koláče třeba zrovna jsou populární u Američanů. Udržou tam samozřejmě třeba folklorní tradice, ale je to hrozně těžký podle mě to udržovat. Je to něco, co bychom měli obdivovat, že vůbec jako se jim daří i v té dominantní prostě americké kultuře udržovat nějaké ty české tradice. Ne samozřejmě všichni, to je to logické, většina z nich potom si vezme už nějakou Američanku nebo Američana a pak její děti už jsou Američané a už samozřejmě tenhle český původ se zapomene. Ale v Americe prostě ty české komunity jsou obrovský, v Chicagu byly obrovský komunity, tam je český hřbitov, je tam škola Masaryka. V Brazílii byly obrovský komunity, tam šly hlavně především kvůli práci, protože během za dob třeba první republiky, tak nebo i předtím za dob Rakouska-Uherska byli český dělníci brani jako nějaká jakoby kvalita prostě a byli jakoby vyhlášený. Takže třeba potom je lákali, aby šli do Brazílie a tam potom to byly docela vlivné rodiny. Hodně známý příklad je Banátu, ať už v Rumunsku, v Srbsku, tak tam se hodně udržou. Teď myslím, že nějaký kluci začali ten Banát festival, kde vlastně jako teď je to docela populární, slyšel jsem od lidí, rád bych se taky někdy tam podíval, že to je fakt jako super, že to dělají dobře. A zase ukázat, tam je hrozně zajímavý, že tam mluví furt jako takovou staročeštinou, tím jak prostě ten jejich jazyk český se vyvinul úplně jinak než ten náš. To znamená, třeba bych se chtěli podívat a zjistit, jak oni mluví to česky a vědět, že třeba podle ně budou i používat úplně jiné pojmy a vědět, to třeba je možná vidět i v té Americe. Takže těch komunit je hrozně moc po celém světě. Některý jsou menší, některý jsou větší, některý se snaží držet tradice, některý ne. Ale podle mě je to věc, na kterou bychom se měli podívat a říct si, OK, tenhle na to, oni třeba ty tradice stále drží a přitom žijou v Americe prostě už třeba třetí generace a stále dělají tradičně koláče a mají kroj doma třeba.
No on i byl nějaký pokus, návrh na významný den, který měl být 4. února. tedy v den, kdy odešel Jan Amos Komenský do exilu na Den Čechů v zahraničí, ale to se nestalo, tedy ten den jako není.
Tak že to nějak jako neoficiálně to bylo to nastavené, ale mě to připadá jako škoda, jako mě takovýhle výrok, jako takový svátek nebo mezinárodní den by připadal super, podle mě připomínat si ty Čechy zahraničí, nejenom ty aktuální, ale právě třeba, to je jedna z věcí, co dost dělám na České stopě, je ukazování těch příběhů, buď to právě těch Čechoslováků, kteří uspěli v zahraničí, nebo právě jejich nějakých potomků, nebo právě lidí s československými kořeny, kteří jsou často v našich očích velmi známými osobnostmi, akorát prostě si to neuvědomujeme třeba.
A nebo třeba se zapomíná na to v zahraničí, tedy, že to byli Češi.
Samozřejmě taky.
Taky jsem se setkala s tím, že Forman, Kundera, že lidi vlastně nevěděli, že působili v Česku. Dokonce jsem to slyšela i o Kafkovi. A nejenom teda o lidech, kteří existovali, ale hodně Němců jsem zjistila si myslí, že jednak Popelka je německá a jednak na Krtečka, že koukali a že nevěděli,
Kleiner
že Maur, je český.
Ano, no. Tak Krteček, já jsem se bavil s kamarádem z Německa, byl kousek od Norimberka a on říkal, že vyrůstal na Malvurfovi, že jo, na Krtečkovi. Krteček bych klidně bral, že je jedna z těch nejvíc globálních jako věcí, která vznikla u nás, protože na tom vyrůstají děti v Indii ještě dodnes. Je to populární i v Americe. The Little Mole se objevil i na šasí, vlastně na Formule 1. Tam jezdil z Alfa Romeo, tak dali jako Krtečka. Chtěli nějakým způsobem spojit děti na celém světě. A jako symbol si vybrali našeho Krtečka. Ale samozřejmě hodně lidí neví. Já si třeba myslím, že hodně lidí ani neví, že třeba Včelka Mája není česká. Včelka Mája vznikla v Japonsku. To je další věc. Prostě my na tom vyrosteme a řekneme si, tak to musí být naše, že jo, samozřejmě. Ale najednou nevidíme, že to vzniklo úplně někde jinde. Mrazík. Myslím, že třeba hodně Rusů překvapí, že máme rádi Jen počkejvě zajíci. Takovýhle věci. Ale tak to asi s tím, jak třeba některé ty věci se globalizujou a kde zrovna to třeba má ten úspěch, no, s tím Formanem třeba zrovna v zahraničí. Jiří Voskovec taky uspěl v zahraničí, zahrál si ve 12 rozněvaných mužů, což je jeden z nejlepších filmů v historii, jako George Voskovec a hodně lidí podle mě neví, že vlastně je to jedna z největších československých legend.
Padlo tady hodně velkých jmen teďka, tak já bych chtěla trošku navázat tím, že my v Česku máme anketu Největší Čech. A já bych se tě chtěla zeptat, kdo je podle tebe Největší Čech?
Tak já jsem anketu Největší Čech udělal ještě jednou na svém Instagramu. Já mám rád tu anketu, to myslím, že byl rok 2004, nebo nějaký to mohl být roční, když to dělala Česká televize společně s BBC. Tak jsem to dělal znovu. Ale právě jsem chtěl povolit něco, co dřív nebylo povoleno, a to je fiktivní postavy.
Ano, ano.
Takže jsem povolil Jaru Zimmermana, povolil jsem i Švejka třeba. A Jara Zimmerman, možná to je díky tomu, že jsem to zmínil, i tak Jara Zimmerman získal hodně hlasů, úplně skončil druhý nebo třetí. Což za mě je super.
Já bych mu fandila, no, to mě mrzí, jsem... že to nevyhrál.
Vyhrál to Karel IV.
Zase.
No a napadá tě proč? Jako je to tím, jako protože jsme takový jako šprýmaři, že nám připadá, že ten Zimmermann je prostě ta esence toho jako češství, nebo protože prostě je to třeba nějak souvisí s nějakou nedůvěrou v systém. To, že Karel IV. Možná nebyl tak super, ale nikdo to nevíme, protože žil ve 14. století a hlasovat pro někoho porevolučního nebo předrevolučního
a nebo
je už
Němce,
tak jako politické.
Jo, jakoby to je prostě strašně... A hlavně on, jakoby Jára, je strašně bezproblémová postava.
No, ale není.
No, Jára má určitě, taky by se došlo pár kontroverzních, já si myslím, že jeho tiskárna, kde nutil mladé děti, už je bolely ručičky psát, prostě okopírovat nějakou jeho práci, možná by v dnešní době s lidskými právy měla nějaký problém, ale ne, Jara Zimmermann je úžasný, mě hrozně baví, měl jsem to štěstí, že jsem se několikrát dostal do divadla Jary Zimmermanna se podívat, miluju to a myslím si, že právě je to díky tomu, jak je ten Jara Zimmermann prezentovaný. Je to samozřejmě takový trošku nedoceněný génius, jak možná i někdy ten český národ vidíme, jako někdo prostě opravdu ty české stopy jsou všude, a což se samozřejmě snažím ukázat, že opravdu ty české stopy, když se člověk snaží, tak najde opravdu všude, ale takový nedoceněný trošku, ne, nebo se prostě o tom neví. A nebo se na to trochu pozapomnělo. To je podle mě takový symbol toho Jary Cimrmana. Plus podle mě tam je úžasný prostě i ten princip těch her, využívají perfektně český jazyk, českou historii, už jen tam třeba český nebe vlastně poslední, se vyučuje ve školách, pouští se ve školách. To znamená, to je ta jedna věc, podle mě to je jako hezky typicky český, je to, má to krásný humor, pobaví to lidi a podle mě to je něco prostě, co nás trochu charakterizuje a to, co máme rádi. A ta druhá samozřejmě rovina je, že to není tak politicky ovlivněný jako spousta osobností třeba v poslední době. Určitě se najdou i tací, kteří kritizují Tomáše Garrigua Masaryka, Václava Havla. Potom je samozřejmě spousta osobností, kteří třeba byli spojení s komunistickou stranou, to znamená tím pádem prostě jejich popularita trošku klesá. Ať už jste právě řekli, existuje prostě, byli to Češi, byli z Rakouska-Uherska, prostě jak to bereme třeba Josef Václav Radecký z Radče, jeden z největších vojevůdců své doby. Bereme ho jako Čecha, byl to český šlechtic, ale vlastně byl to vojevůdce nebo maršál, polní maršál rakousko-uherské armády, tak jak ho my budeme vůbec brát? A u toho Jary Cimrmana prostě asi podle mě víme. Je to naše něco a plus teda samozřejmě, myslím, že to odkazuje i na to, jak máme rádi Zdenka Svěráka, Ladislava Smoljaka a všichni, co tam působí.
Ještě takhle na závěr, napadá ti nějaký opravdu zajímavý příklad nějaké české stopy třeba v zahraničí nebo nějaké, o kterém třeba nemusíme nutně vědět?
Těch příkladů je milion, já řeknu jeden z mých oblíbených, který opravdu není moc známý. Já jsem o tom udělal takový příběh, krátký video už dávno a hodně lidí to podle mě nevědělo, co mě sledují teď, nebo nemělo to takovou popularitu, jako jsem si myslel, že to bude mít. A to je příběh Emila Kosy juniora. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o Emilovi. Emil Kosa junior, on se narodil ve Francii, ten on se narodil v Paříži, protože jeho otec tak se tam přestěhoval, protože pracoval, pokud se nemýlím, s Františkem Kupkou, ale můžu se mýlit. Ale narodil se vlastně Emilu Kosovi seniorovi, to byl taky umělec a myslím, že sochař. A nějaké francouzské manželce. No a tam se narodil, ale pak většinu studia měl u nás. A on byl velmi šikovným malířem a potom se emigroval do USA. A když odešel do USA, tak samozřejmě se snažil furt pokračovat v tom umění a vydal se cestou matte paintingu. Matte painting, pokud nikdo nebude vědět, tak je to vlastně, už se to dneska moc nepoužívá. Je to forma jako speciálních efektů při filmu, kdy se úplně jako věrohodně nakreslí nějaký obraz a vloží se do toho obrazu před kameru a vytvoří třeba nějaké jako kulisy, které by normálně byly hrozně drahé vytvořit. Nebo nějakou třeba sochu, prostě, která by tam normálně jako nešla dát. Tak se dá ten obraz a ono to vlastně potom vypadá docela autenticky. Tohoto stranu se vydal, no a byl moc šikovný, takže ho vzali do studia 20th Century Fox. 20th Century Fox známe z většiny filmů. Vetřelec, Simpsonově jsou 20th Century Fox, Sám doma. Nejznámější filmy a seriály, co máme rádi. No a on tam dělal v oddělení speciálních efektů. No a on se nejvíce zasloužil tím, že byl autorem, jak už dneska známe to, když máme ten film o 20th Century Fox, tak vidíme to nasvícené logo a do toho hraje ta znělka. Takže vlastně jako to známe před každým filmem. A právě Emil Kosa junior je autorem tohohle toho loga, je autorem toho intra, který jsme viděli milionkrát. A právě on tohleto vytvořil. To je jedna věc, no a pak jsem tam pokračoval a stal se hrozně úspěšným v tomhle paintingu. To znamená, pak byl třeba hlavním autorem speciálních efektů ve filmu Kleopatra, který získal hrozně moc Oscarů a sám Emil Kosa junior získal Oscara za speciální efekty. Tam jsem na YouTube bude vidět, jak dostává tu cenu. On tak jako trošku popíchne, že by radši dostal tu moderátorku než tu cenu, ale tak to v té době bylo asi něco normálního. A nebo by autorem prostě, když člověk se podívá na film Planeta opic, tak původní, tak tam je hrozně známá scéna na sochu svobody, která je vlastně na pláži a je už jako zničená, on je třeba právě autorem tohodle, a to je ten příklad toho matte paintingu. Já ho vidím jako jednu z obrovských českých osobností. Je to, že se narodil ve Francii, je irrelevantní, protože on většinu vystudoval u nás, mluvil česky, všechno. A jeho stopu vidíme všude a vůbec si to neuvědomujeme.
Wow. My ti moc děkujeme za tenhle příběh. Moc děkujeme, že jsi přišel a vy, naši posluchači, určitě sledujte na sociálních sítích Českou stopu.
Děkuju moc a já děkuju moc za pozvání, bylo to super a pokud někdo začne sledovat Českou stopu, tak mi určitě klidně může napsat, jestli sám neví nějaký příběh z české historie, který by stál za to sdílet, ať už mladší generaci nebo všem, co mě sledují. Já vždycky takovou zprávu mám hrozně rád, jelikož sám nevím všechno a pro mě všechno je prostě jako cesta. To znamená, když prostě všichni spojíme ty síly dohromady, tak můžeme více poukazovat na tu českou historii a českou stopu.
Tak to je moc hezká výzva nakonec. Děkujeme.
Tak děkujeme.
Podcast Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a moderátory Pavlíny Kašparové a Anny Klein.
Sledovat nás můžete na všech podcastových platformách a na našem Instagramu Občané z Ostrovní.